Dieselafgiften stiger, men det bliver ikke dyrere for alle. Vi ser nærmere på de nye afgifter. Suzuki Swift har altid været en smart lille benzinbil. Vi ser også nærmere på den nye generation af den. Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear, din podcast om biler og livet som bilist. Det er FDM, der står bag den her podcast. Og mit navn det er Carsten Meiler Lemke. Jeg fungerer som testkører her i FDM-regi på alle vores medieplatforme. Og med mig i studiet, der har jeg i dag...
Yasser Abaiti. Jeg fungerer som tekniker her i FDM.
Fint nok, så hedder jeg Dennis Lange og fungerer som chefkonsulent her i huset.
Fungerende chefkonsulent eller hvad?
Nej, fungerer som.
Assistant to the assistant manager.
Bortset fra, når du ikke fungerer.
Ja, lige præcis.
Og apropos, når du ikke fungerer, så var det podcasten i sidste uge, hvor det var, at vi havde det super hyggeligt, det var ikke det. Men du var her jo ikke, fordi du var taget til Lolland.
Det er rigtigt.
For at kigge på beton.
Ja. Flere spørgsmål.
Kan du være lidt mere konkret?
Lidt dybere.
Ja, concrete.
Jeg havde fået... nej.
That jokes.
Ja, det skal jeg da love for. jeg havde fået mulighed for at komme ned og se Femern-forbindelsens, tunnelfabrik, tror jeg, de kalder den. Altså de der meget, 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 meget store fabrikshaller, hvis vi kan kalde det, hvor man støber tunnelelementerne, som jo så skal ud i vandet og synkes ned, og til sidst blive i den her tunnel til Tyskland. I 29, hvis jeg lige husker rigtigt, at de regner med, at den åbner.
Og jeg skal bare lige noget. Alle, der tog ned til det arrangement, kommer også tilbage igen, ikke også?
Så vidt jeg ved, ja.
Ja, godt.
Altså blandt andet, der er ikke noget derude i vandet endnu, og der heller, jeg tror heller ikke, nogen blev støbt ned. De var ikke ved at støbe konkret, da vi ned og kigge. De var ved at binde en hel masse metal. Men jeg vil sige, det var så meget imponerende at være dernede, eller meget fascinerende også, fordi selvom man har set billeder, hvad jeg i hvert fald har, at man kan godt se, det er jo store forhold, store bygninger osv., når man står der sindssygt stort. Det er virkelig nogle dimensioner, der vil noget, man arbejder under. Det er meget, meget fascinerende.
Sagde de så, hvornår de var færdige, nu du alligevel var dernede?
Jamen, som sagt, hvis jeg husker rigtigt, så er det 29, at forbindelsen skal åbne.
Yes, jamen det er vi i hvert fald mange, der glæder os til.
Jeg har en nyhed med fra Italien, og det er Alfa Romeo, som har præsenteret deres første elbil. Og det, man kan sige om den, det er, at Alfa Romeo er jo en del af Fiat, er en del af Stellantis, og dermed så er det jo oplagt, at det er Stellantis platform og skateboard, der bliver anvendt. Og det betyder, at det er noget sådan, man godt kan genkende. Det er både batterier og elmotor og så videre, som har et udgangspunkt i Stellantis, men de har også fået lov til at lege selv. De har blandt andet en topmodel med 240 hestekræfter. Og så har de også noget styretøj, som de selv har fået lov at udvikle, hvis man kan sige det sådan, som gør, at Alfa Romeo lidt kommer til at have sit eget udtryk, når man kører i bilen.
Så er der også chance for, at det kan have samme holdbarhed, som Alfa altid har haft.
Ja, det er jo... De har i hvert fald ikke det bedste rygte. Men ud over det, så synes jeg faktisk, at den her bil, den er mega flot designet. Og nu har jeg ikke sagt navnet på bilen, og det er jo fordi, at navnet...
Har du et navn eller to?
Ja, jeg har to navne til den. Ja. Den startede med at hedde Milano, og det hed den i en uges tid, eller 5 dage cirka. Men det må de ikke kalde et produkt, der ikke er produceret i Italien. Der kom en lov i 2003 om, at hvis ikke det er produceret i Italien, så må det ikke hedde noget, der kan associeres med Italien. Og Milano, det er jo Italien. Så nu har de fundet på det her fantastiske navn, der hedder Junior. Så nu hedder den ikke Milano, men Alfa Romeo Junior. Hvad tænker du, Dennis, på design? Du trækker på det?
Jamen, det gør jeg lidt.
Han kan ikke lide pæne ting.
Jo. Det er jo en relativt kompakt bil, sådan en B-klasse SUV-agtig ting. Noget.
Det er det samme som Jeep Avenger, der blev kåret som årets bil i Europa sidste år, og også Peugeot E2008, som mange har set herhjemme i hvert fald.
Jeg vil sige, den som er præsentationsudgaven, som jeg føler mig ret overbevist om, er absolut topudgaven med den rigtige lakering og de meget store fælge. Vanvittig flot bil. Når jeg trækker på det, så er det fordi, at i mellemtiden er der også, har jeg stødt på Instagram, tror jeg, det er også ligegyldigt et eller andet sted, billeder af de mere jordnære varianter
Altså der, hvor, der, hvor julen rammer jorden, tænker du?
Ja, og hvor der ikke nødvendigvis er samme kontrasttag og så videre. Og så begynder den bare meget hurtigt at se sådan lidt ligegyldigt ud. Det er knap så spændende. Mm. Lidt samme historie som den større bror Tonale, som også ikke sådan helt op at ringe. Så altså, hvis man lægger alle pengene, superflot bil, hvis man køber indstigningsmodel, eller man skal det, så er vi da altså ikke helt, synes jeg, desværre.
Har I lagt mærke til den detalje ude i fronten, hvor det her næsen, kan man kalde det, i kølergitteret, det er et Alfa Romeo logo.
Det er sådan lidt i samme koncept som Megamusel.
Som hvad?
Som Megamusel. At du tager det oprindelige, jeg ved godt, Megamusel ikke er logoet, men det er det her, og så blæser meget op, og så meget op, at du går lidt over kanterne.
Ja, lidt samme koncept. Jeg synes, det ser fedt ud.
Ja, det ser meget fint ud.
Jeg kan godt lide dens design. Jeg synes faktisk, det er en rigtig... Nu har jeg jo så ikke set de jordnære modeller, men den der, i hvert fald på præsentationsbillederne, den er i hvert fald fin.
Ja, enig. Det er en sindssygt flot bil. Ingen altså, det.
Jeg synes, det, der rammer mig mest, det er jo... Altså, jeg synes faktisk, den er ret pænt udvendigt, ligesom du også siger. Ja, så. Men i kabinen synes jeg, at det er nok der, man... Altså, jeg bliver meget spændt på at prøve at sidde ind i den, men det ser ud som om, det er der, hvor de har gjort den største forskel, fordi mange af de her modeller, de minder sådan ret meget med anden. Altså, jeg vil sige, skærmen er også den samme, kan jeg se. Nu er den sådan vippet og drejet lidt til siden, i modsætning til nogle af de andre modeller fra samme koncern. De har også lidt samme knapper til at skifte gear og sådan nogle ting, men de er sådan... De har sådan formået ligesom at lave sådan nogle alfa-ting, som for eksempel de her to store runde ure, der er oppe ved instrumentskærmen. Det er jo også en skærm deroppe. Mm. Men de har sådan gjort det lidt mere alfa-agtigt, ikke? Mm. Og lige præcis i den her topmodel, der har de jo også de her super lækre sæder, som er meget formstøbte og med alcantara på. Og, altså det, røde syninger og altså det...
Det ligner altså også, der er alcantara ned i midterkonsollet og sådan noget, ikke? Det ligner... Altså...
Det er ikke en bil til 300.000, det her. Det kan jeg godt se.
Nej, men de...
Man går bekymret for.
Ja, men det er lækkert, at de gør noget lækkert ud af det, og det er ikke bare... Det hele er sådan noget billigt plastmateriale. Men lad os nu se, hvad prisen kommer til at være. På de store i hvert fald.
Ja, og det er jo også lidt... Man kan sige, jeg synes, det bliver spændende at se, om Stellantis virkelig mener det her, forstået på den måde... Jeep Avenger er sådan lige frem har været et stort salg. Jeg er ikke sikker på, hvor meget interesseret de har været i at sælge den. Jeg har vist nok fortalt før min helt personlige oplevelse, hvor det nærmest var en kamp at få lov til at prøve bilen. Jeg håber trods alt, den her lidt mere succes. Det kunne da være meget fint. Men det vil vise sig.
Man kan sige, at Jeep Avenger, som de siger, kommer til at ligge i samme prisleje, den starter på 2,75, og så mener den kostede i hvert fald dengang omkring 340 for topudstyrsudgaven, ikke?
Det skal nok være.
Så altså, de kører lidt med nogle kampagner på modellen i øjeblikket, og jeg tror egentlig, at altså, det er også det selv, det giver udtryk for, det er det, man skal forvente. Altså, der er topmodellen, den ligger på 340.000 dag, kan jeg se her, for deres Summit-version. Og det er nok også der omkring, vi skal være på den her.
Ja.
Måske ikke med de helt store fælge, men så det næststørste fælge.
Altså skal du lige betale 40.000 ekstra, hvis du har de rigtige fælge til den.
Jamen, de er helt sindssygt store.
Ja, det vi er tæt på, det kun er elastikker, der er rundt om. Mm.
Men relativt kort rækkevidde skal man være opmærksom på. Mm. I hvert fald på Avenger. Jeg kan ikke forestille mig, det på nogen måde kan ændre sig på den her model.
Jamen, jeg kan se, at det er Søren, som jo har set bilen, skriver omkring lige godt 400 af forventningen.
Ja, i WTP, ikke?
Ja, jamen, præcis.
Så... Ja, det er jo det samme, som vi også kan se det andet sted, ikke? Og så kommer den så også i en hybrida, eller en hybridudgave også.
Ja, men vil ikke, det vil jo vise sig, men vil ikke nødvendigvis i Danmark, tænker. Der kunne man forestille sig, at prismæssigt, så kan den måske ikke være med i dansk afgiftskontekst.
Nej, der er nok en sandsynlighed for, at den ikke bliver så super attraktiv. Og man kan også sige, generelt set, så er Alfa Romeo ikke et storsælgende mærke. Så de skal nok ligesom vælge deres kampe for ligesom at få det markedsført. Apropos, jeg synes, det der er underligt, det er, det, nu var der den her lidt specifikke ting med, at der er nogen, der havde levet overset en regel, og så er de vant til, at de var rige, så derfor fik de normalt ret. Det fik de så ikke lige her. altså, storindustrien har altid næsten kunne trumle de fleste, men lige her, der fik politikerne så sat foden ind under og sagt, I kan kun kalde den Milano, hvis den bliver bygget i Italien.
Havde det nu været i gamle dage, hvor Alfa Romeo i sandhed og i enhver henseende var et italiensk selskab, men så lad os bare sige, de stadig producerede den konkret i Polen. Giv dem, de så havde fået lov. Nu er det jo ikke sådan rigtig italiensk længere.
Nej, jeg tror også, at det ligger lidt der. Der ligger noget national følelse, ikke?
Ja, det kunne man forestille sig.
Men om ikke andet, så... jeg måtte lige tjekke datoen, tænker jeg. det er den 16. april, ikke? Du, det kunne godt være, det var den 1. april, de kom til at lancere den med en forkert navn, ikke?
Ja.
Det er godt nok en fejl. Jeg synes, det er juniornavn, er virkelig kikset. Altså.
Ja, det er super kikset.
Ja.
Og det er det egentlig okay med.
Du kan ikke kalde sådan en bil, der har... Altså, hvis... Altså, Alfa Romeo, de blev også nødt til ligesom at have et eller andet... Hvad kan man sige? Det ødelægger lidt charmen, vil jeg sige. Altså, junior, det er sådan noget... Den lille dreng i klassen, ikke? Altså, det her, det er deres første elbil. Come on. Den skal da hedde et eller andet...
Bastant, ikke? Altså, ja. Milano, det er jo, altså, det er jo en meget stor by i Norditalien, ikke?
Ja.
De har jo ikke taget sådan noget... Kaldt den en eller anden lille
snølleby, ikke? Ja, Milano, charmerende og så videre. Ja. Altså, det her, det er bare... Ja, jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har styr på tingene. Og hvis man har lyst til at læse mere om sådan nogle sjove ting med... hvor at Fiat ikke har styr på tingene, eller andre, der ikke har styr på tingene, så kan man gå ind på vores hjemmeside, hvor vores kollega Torben Arndt har blandt andet skrevet om den her, som ændrer navn, men også andre biler, som har været nødt til at ændre navne gennem tiden.
Jeg ved ikke, om mine nyheder er lige så ophidsende. Den er i hvert fald ikke lige så italiensk. Det, der hedder ankenævn for biler, som er sådan et ankenævn, hvor man kan... hvad hedder sådan noget, få afgjort sager omkring, hvis der er problemer med bilkøb eller reparation på værkstedet osv. osv. Er kommet med deres årlige rapport, og den viser, at i sidste år eller det sidste års tid, der har ankenævnet rent faktisk modtaget lidt flere klager, end de plejer at gøre. En stigning på 20%, altså 20% færre bilkøbers skråstre i værkstedskunder, som har været så utilfredse og ikke kunne løse sagen med forhandleren eller værkstedet, at den er endt i ankenævnet. Det er jo i sig selv jo ikke en vanvittigt positive ting, kan man sige. Det bedste var sådan set, at der aldrig var problemer, og de problemer var blevet løst i mindelighed. Men det gode er, hvis man kan sige det sådan, det er, at sagsbehandlingstiden sådan set holder stadig, lidt afhængig af kontekst og videre, men 3 måneder eller lidt mindre af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, det er sådan forholdsvis overkommeligt, tænker jeg. Meget hurtigt kan det nok heller ikke rigtig gøres. Hvis jeg kigger på, hvor mange klager, altså forbrugere, der har fået medhold, jamen, så er det lige knap i 40% af sagerne, at det er klageren, der har fået medhold. Lidt flere tilfælde, 45 cirka, der er det virksomheden, der har fået medhold, og så de resterende op til 100, det er sager, som er blevet afvist og ikke var egnet til ankenævns afgørelse, og det har man løbet smidt til domstolen. Det kan for eksempel, hvis der skal vidneforklaring ind, eller tilsvarende. Mm. Men ja, 4 ud af 10 forbrugere har fået medhold helt og delvis, når de har gået i ankenævne. Og det er jo sådan set dejligt nok, kan man sige. Vi sidder jo som FDM også med i ankenævnet og har været med til at etablere det i sin tid sammen med Autobranchen Danmark, Dansk Bilbrancheråd og DI Bilbranchen. Og hele pointen er jo i virkeligheden at skabe en adgang, som er nemmere og hurtigere og måske ikke også mindst billigere for forbrugerne at få afgjort en tvist, end nødvendigvis at skulle gå til domstolene. Og så tager man i virkeligheden lidt af presset fra domstolen også. Der kan være nogle sager, der ikke nødvendigvis bør gå den vej. Og det er så stadigvæk, fungerer stadigvæk sådan. Det der måske er det mest trælse, det er jo, at der er desværre nogle virksomheder, som når, hvis de taber i ankenævnet, så ikke efterlever afgørelsen. Og der har man så til formålet det, man kalder et udhængskab, hvor virksomheder, som ikke efterlever de her afgørelser, bliver nævnt. Og der kan man sige, der er, i hvert fald FDM's holdning er jo lidt sådan, at hvis der er et selskab, et virksomhed, der er i udhængskabet i for eksempel ankenævn for biler, så gå et andet sted end at købe din bil og få repareret din bil. Det er jo tegn på, at de i hvert fald ikke er meget tilbøjelige til at få løst en sag nemt, og selvom der så kommer andre øjne på, stadigvæk ikke vil give sig. Der er heldigvis andre virksomheder ude, man kan gå til. Så ja, det er virkelig en opfordring herfra. Undgå dem, der står i udhængskabet.
En af de mange navne, der var lidt flere, end der var tidligere, det er Tesla Motors Danmark, som stadig står der. Men ja. De kom ind her i den 18. januar i år, faktisk, og jeg mener, de står det der ikke et år eller sådan noget i udhængskabet, cirka.
Og som jeg lige husker
det. Med mindre det efterlever den afgørelse, der er, ikke?
Ja, ja.
Så man kan ikke anbefale at købe en Tesla, siger du?
Det er lidt det, jeg siger. Det er i hvert fald at konstatere, at Tesla ikke efterlever ankenævnets afgørelse, det er, hvis det ikke er første gang, at de har været der.
Jeg har en nyhed med fra Danmark. Ikke Italien, Milano.
Det var min mistanke også.
Lolland er også en del af Danmark. Ja. Tænker du, ja, godt, okay. Nå, ja, det var ikke engang rigtig nyhed, jo. Og den anden nyhed var også nyhed for Danmark. Ja, godt.
Anywho.
Så har jeg en nyhed med fra landevejene.
Mm?
langs landevejene findes der nogle steder, hvor man kan købe en kop sort kaffe eller en kaffelatte. Og for 10 år siden, der lavede vi sådan en test af kaffen dengang, og det var helt til rotterne. Og så var der sket en del her, der er nogle nye spillere på markedet, blandt andet er der jo kommet både Starbucks og K8, og skal man sige, McDonald's er også kommet på markedet med deres baristakaffe, og så er der jo kommet mange, i hvert fald reklamekampagner med kom og smag den her virkelig lækre kaffe ude på vores tankstationer. Så vi tænkte, nu er det tid til at komme afsted igen. Vi er hanket op i en kaffe, maestro Søren Stella Markusen, som er blevet kåret til årets barista, altså Danmarks bedste kaffebrygger, 8 gange, og senest i 2022. Og jeg tror, han havde vundet 2 gange, da vi havde fat på ham for 10 år siden. Så han er sådan en, der
vinder. Det er den samme,
det er den samme person. Ja. Okay. Så vi har holdt lidt fast i testproceduren. Det er vores allesammens kollega, Anders Svend Jensen, der har skrevet historien. Og han vil egentlig gerne have, at jeg også var med, bare for at give sådan et ekstra point of view, sådan for en, der ikke var sådan en decideret kaffe-aficionado, men som om ikke han drak sindssygt meget kaffe undervejs, nu ligger og laver rækkeviddemålinger, for ikke at falde i søvn. Så det har jeg i hvert fald gjort. Og jeg har været ude og smage kaffen sammen med ham. Og jeg må også sige...
Så det er ikke blindsmagning, eller hvordan fik...
Nej, det kan man ikke. Vi kørte rundt...
Så I kører ikke blinde?
Heller ikke det.
Ude og finder et sted...
Ja, så du er virkelig i top form i dag, kan være.
Jeg er i hopla i dag.
Det er dejligt.
Også fordi, at nu ved jeg ikke, om du har læst det her, Dennis. Nu har jeg lige været inde og kigge lidt. Og nu fortæller jeg lige noget her, ikke?
Mm. Jeg lytter også.
Og det ramte mig også lidt for brystet. Det her, det er Carstens vurdering af en kaffe her. Sort kaffe, det er den kaffe, der bliver testet.
Mm.
Dufter af gammelt værksted med olie på gulvet. Smager af varmt vand. Hvad er der galt med et gammelt værksted med olie på gulvet, Carsten Lemke?
Ikke noget, men kaffe skal ikke lugte af gammelt værksted, vil jeg sige. Jeg kan godt lide duften af gammelt værksted, men det er bare ikke det, man kommer ind for døren for at få fat på.
Nå, nu vil jeg ikke sige, hvem det er. Det kan man jo selv gå ind og læse i vores test.
Præcis.
Ja. Men jeg synes bare, det er sjovt, at han nævner en kop kaffe, der giver ham det indtryk.
Ja, jeg kan godt huske det. Og hvad er det? Det er i det hele taget, synes jeg, ligesom da vi kiggede på det sidst, er der nogen, som er dårlige. Og vi havde faktisk fastfoodstederne med i år, fordi vi tænkte nu, at McDonald's havde ligesom proklameret, at nu kom der baristakaffe, bla bla bla. Så skal vi også tage nogle af de andre med, som også er store på det marked, og det er i hvert fald dem, der er bredt ud over hele landet, så er det ud over McDonald's, så er det også Burger King, og så også dem, der hedder Sunset, som også har nogle ret gode burger, vi har testet tidligere, så tænker vi, dem tager vi også med. De ligger faktisk stort set også langs med hele motorvejsnettet. Og så testede vi faktisk også kaffe på Monsterlinjen, og, og jeg vil sige, det var lige før, sige, det der fik man på den sorte kaffe faktisk den bedste kaffe, men kaffe latten, der gik sejren, eller i hvert fald vores studering, det var, at den var bedre hos McDonald's. Så det var ligesom den, der løber med sådan et lille stempel. Men det er jo ikke en decideret testvinder, fordi vi er jo ikke ude at teste, ligesom vi normalt tester biler eller andre ting. Det er mere bare sådan en guide til, hvordan man kan komme ud og finde måske lidt bedre kaffe, når man kører langs motorvejene.
Jeg har nul at bidrage med, blandt andet fordi jeg ikke drikker kaffe, fordi jeg synes, det er forfærdeligt, uanset variant.
Så kan du roligt drikke noget af det kaffe, som får 0 stjerner, fordi det smager heller ikke af kaffe. Så det er ikke et problem. Men til gengæld kan det være, at det dufter lidt af værkstedsgulv.
Mm.
Nu er det tid til at dykke ned i ugens tema, som handler omkring afgifter på diesel og dieselbiler. Det er sådan, at her i starten af ugen, der kom der en aftale frem, hvor der var, at man ville ændre måden, at man betalte afgift på både selve brændstoffet, men også på det at eje en dieselbil. Og det vil sige, at man vil kompensere lidt ved at sænke det, man kalder udligningsafgiften, som hidtil der skulle gøre lidt af, at der var lidt mindre forskel på de afgifter, man betalte på benzinbiler og dieselbiler. Og samtidig med det, så har man så ønsket at øge selve afgiften på det brændstof, man tanker med 63 øre, eller 62,5 øre for at være helt præcis. Og det vil man gerne gøre for at få folk til at køre længere på literen, eller bruge mindre brændstof, går ud fra, ikke?
Ja, eller måske i virkeligheden holde op med at køre dieselbiler. Altså det er jo diesel, det her det rammer. Det er dieselen, at man hæver brændstofsafgiften på, med de her, som du siger, 62,5 øre, inklusive moms, som jo så, det gør det dyrere for alle, der tanker diesel.
Mm.
Hvis nu man er privatperson, eller parentes med at køre i en varebil, så har vi jo det, som du nævnte, hedder udledningsafgiften, som jo så trækker lidt i den anden retning i den her sammenhæng, forstået på den måde, at man tilsvarende sænker udledningsafgiften.
Ah, okay.
Men hvis nu du tanker en lastbil, så har du ikke en udledningsafgift, så bliver det kun dyrere, sådan isoleret set i det her.
Præcis, okay.
Ja, men for almindelige forbrugere, lad os bare holde os til dem, så bliver det lidt gyngere karuseller. Dieselafgiften stiger, udledningsafgiften bliver nedsat, det man kalder forholdsmæssigt det samme. Og så er det faktisk endda til de første to år, altså 25 og 26, det er fra 1. januar 25, det er træet i kraft, der har man afsat yderligere 300 millioner til en midlertidig ekstra lempelse, som man kalder det. Helt nøjagtigt, hvordan det bliver skruet sammen og så videre, det blæser lidt i vinden og så videre. Det er der ikke rigtig noget konkret på, men de første to år er der, ligner det der en, hvad skal vi sige, en yderligere kompensation i forhold til udligningsafgiften, må man næsten antage. Men ja, man kan sige samlet set, ud fra en gennemsnitsbetragtning, bliver det ikke dyrere som privatperson at køre dieselbil, men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget du kører om året. Hvis du kører op til sådan lige godt 20.000 om året, så kommer du rent faktisk til at spare lidt penge, og så ligger hvad hedder sådan knækket, eller man kan sige tipping point, ligger lige ved 22.000. Så underforstået, hvis du kører mere end 22.000 om året, så bliver det altså dyrere på grund af den her nye aftale.
Mm.
Ja.
Og skal man sige, bare lige for en god undskyld med det regnestykke, vi har lavet her med den konkrete bil og det forbrug, den har. Der er det sådan, at hvis man kørte 40.000 km om året, som er det, skal man sige, den længste strækning, vi har beregnet for private i hvert fald, her, hvor jeg siger, det kunne være relevant, jamen der er det, man skal betale ekstra om året, det er en samlet udgift på lige omkring, hvad er det, ja, lige lidt over 500 kroner.
Ja, 530 stykker eller sådan noget.
Ja, om året, ikke? Ja. Altså, så det er jo ikke sådan, at det her kommer til at vælte ting fra den ene ende til den anden.
Nej, det altså, gør det ikke.
Det er penge, men det er jo stadigvæk en halv tank, ikke? Hvis man skal sige på den måde, om året.
Jo, men nogen vil måske nok argumentere, for i forvejen er det rigeligt dyrt. Det her, det trods alt gør det kun værre. Så ja, men man kan sige, overordnet set fra FDM's side er vi jo egentlig sådan i det store hele tilfreds med, men end hvor man er undervejs i den politiske proces, så var der i hvert fald udsigt til, at man er inde i en meget, meget værre løsning. Så det her med, at man kompenserer, altså man på den ene side hæver dieselafgiften, men på den anden side kompenserer på udledningsafgiften, så det i en eller anden betragtning ender i et nul, sådan igen ud fra en gennemsnitsbetragtning, synes vi egentlig er en okay løsning, når nu det skal være. Blandet var man undervejs omkring, i stedet for at rykke på afgifterne, så vil man øge iblanding af biobrændstof, altså hvor stor en del biobrændstof er derude. Men det havde efter vores vurdering både været en dyrere og ikke mindst også en dårligere løsning, ikke mindst for klimaet. Så det er trods alt bedre, man er ind der, hvor man er, når nu det skal være.
Man kan også sige, at i det, du har sådan en fast afgift, der bare ligger derudaf, den ændrer jo ikke, skal man sige, eller motiverer jo ikke til at ændre adfærd. Eller måske kan den godt betyder, hvilken bil du vælger at købe. Hvorimod, når du siger, at nu lægger vi mere selve, skal man sige, afgiften på selve brændstoffet, og vi ønsker mindre, altså af ressourcemæssige årsager og af miljømæssige årsager, ønsker vi, at man skal bruge mindre diesel i det hele taget, så giver det jo god mening, fordi det betyder jo så også, at hvis du så siger, at nu kører jeg lidt længere på literen, jamen så kommer du også til at betale mindre afgift jo. Altså det er jo per liter, du betaler den her afgift, ikke?
Ja, men der er ingen som det her, det er ikke målrettet mod selve køretøjet, det er målrettet mod brugen af køretøjet.
Præcis. Og man kan sige, man går ind på vores hjemmeside og læse omkring den nye afgift, og se nogle regneeksempler på det også, for eksempel. Men man kan også gå ind på vores hjemmeside og finde nogle tip til at lære at køre længere på literen, hvis der man synes, at man godt vil kompensere selv på det. Eller også, men bare i hele taget, bare kan man spare nogle penge, fordi at en ting er at spare 60 øre, men anden ting er at spare 15-16 kroner, hvis du kun gør at tanke en liter diesel eller benzin, for den sags skyld.
Mm.
En af de biler, der kører på benzin, det er Suzuki Swift. Og der er kommet en ny generation igen. Den hedder Suzuki Swift, og den testede version hedder 1,2 Club. Det er jo alt. Jeg skal sige, der fandtes vist en gammel Suzuki Swift. Jeg ved ikke, om vi kan huske det, sådan noget 90'erne. En lidt halvkedelig, mærkelig, kikset type.
Det må der faktisk været to af, lidt afhængig af, hvad du tænker på. Der var to af de der helt gamle 80'er, 90'er, ja. inden at, hvad der så i hvert fald i Danmark var tredje generation, som grundlæggende ser ud som de næste tre og nu fire generationer har set ud.
Præcis. Ja. Så det du siger, det er, at den fjerde generation her er den sjette eller syvende generation, afhængig af, hvordan man måler.
I Danmark er det den sjette.
Godt, ja. Yes.
Og der siger sådan, at i USA har der været en ekstra generation i en hård. Det er en lang historie, det behøver vi ikke. Ja, ny generation.
Den kører på benzin. Og den har et rigtig, rigtig fint skilt om på bagklappen, hvor der står hybrid. Og når man ser det, så skal man tænke, det er løgn, fordi det er løgn. Det er bare, fordi den har sådan et mildhybridsystem. Og Suzuki, de er simpelthen nogle gigantiske fuskere, der prøver at greenwash deres biler. Nå, men med den ud af verden, så har de trods alt skabt en ret effektiv 1,2 liters motor, der på papiret kører langt på literen, og i hvert fald dem, vi har prøvet i praksis, har også vist sig rent faktisk at kunne køre langt på literen. Så jeg vil sige, det er nogle ret gode biler. Og Suzuki er også ret gode til at putte udstyr i dem. Også sikkerhedsudstyr. Så jeg vil sige, det er en ret interessant bil. Men selvfølgelig også, lige i det her tilfælde, en bil, hvor der er designet, faktisk betyder meget, fordi at da de kom med den, så må jeg gætte mig til tredje generation, Dennis.
Yes. Det må det jo blive i Danmark, ja.
Der var det jo ligesom, det var 2005, den det kom frem.
Det tror jeg, 4 eller 5, det omkring.
Jeg kan huske, at jeg købte hus, mens jeg var dernede på præsentationen i Sydfrankrig.
Ja, den kom i 4 i hvert fald internationalt, ja, men når den så præcis lige kom i Danmark, det
der var det 4?
Den blev lanceret i 4, men det kan godt være, det var 5, inden det blev Danmark.
Jeg tror bare, den blev vist i 4, men bilen kom til præstationskørsel i 5, og kom til Danmark sommeren 5. Ja. Men den lignede jo en mini.
Ja, sådan en moderne fortolkning.
Sådan en knock-off af en mini i hvert fald. Mm. Så designet har altså betydet meget for den her model.
Ja.
Og der synes jeg, den skiller sig en lille smule ud her i forhold til tidligere. Og så tænker jeg, nu kaster jeg lige en bold op, så du kan smashe den langt ud i marken.
Jamen, du har fuldstændig ret. Hvor de sidste tre generationer nærmest har lignet hinanden, i hvert fald især de to første af de sidste tre generationer, var jo grundlæggende samme bil. Der var ikke en stor forskel. Men dog stadigvæk havde sådan lidt mere, skal vi kalde det spændstigt, sporty udtryk. Så den generation, der kommer nu her, er blevet lidt mere... jeg var lige ved at sige nuttet. Jeg vil sige det på en anden måde. Nu er det jo en japansk bil, det her. De sidste tre generationer, hvis vi skal sætte det op over for hinanden, har nok været mere Naruto, hvor den nye her måske mere er Hello Kitty.
Hvem er Naruto?
Det må der være nogen derude, der ved.
No.
Det er en tegneseriefigur.
Det er en tegneseriefigur.
Ja, okay.
Ja, som han er en dreng, som er... Han kan for at starte sted løbe meget, meget hurtigt. Men er meget sådan kæk og hurtig og sporty og agil for et eller andet fuldstændig bullshit-ord.
Og Hello Kitty, hvad er det for noget? Nej. Men jeg kan godt se det. Altså, jeg synes også det der med, at de har sådan, ligesom skulle skabe nærmest en Aston Martin-mund på en bil, der på ingen måde kan bære det. Altså, ligesom om de har lavet sådan en trutmund nærmest der, hvor kølergrillen er blevet sat ud. Ikke?
Ja. Altså, jeg synes ikke, at den er grim eller noget. Ja, måske bare lave om det. Den er blevet lidt mere nuttet i tilsnittet, hvor jeg bedre kunne lide de tidligere generationer, der ikke var det.
Altså den fra 17 og frem til nu, synes jeg er den mest vellykkede, altså designmæssigt. Mm. Den som, hvad kan man sige, gjorde Swiften populær herhjemme, det er jo den fra 5.
Ja, ja.
Og den kan jeg bare huske, den var over det hele.
Ja.
Alle købte den, og der blev bare lavet tuning, og der blev lavet klubber, og folk tog på træf, og...
Ja, ja. Og farver og fartstriber og
alt muligt.
Ja, ja. Men jeg synes, den model, der har været før og indtil nu, er faktisk meget vellykket sådan designmæssigt. Hvor jeg er lidt enig i den her. Det, der irriterer mig ved den her, det er faktisk, at motorhjelmen, den sådan... altså, at forlygterne er en del af kofanger forskærm, og så kommer motorhjelmen sådan ovenpå.
Jeg tror nok, hvis jeg lige husker rigtigt, det man kalder et clamshell design til motorhjelmen. Altså det er sådan en låg, der ligger ovenpå.
Ja, nærmest, ikke? Og det synes jeg er totalt kikset. Mm. Hvor at modellen før, synes jeg, jeg synes, den er meget vellykket, modellen før. Men det er jo en smagssag.
Ja, ja, absolut.
Men man kan sige, uanset hvad, hvis man sådan lige kravler ind bag rattet, er det stadigvæk en bil, som kører godt, og som har rigtig meget udstyr. Søren rapporterer her, han har været nede og prøvekørt den i Frankrig. Han siger, at der er nu avanceret sikkerhedspakke med nødbremse i alle udgaver af bilen. Det var sådan tidligere, at de nogle gange solgte basismodellerne uden de her lidt mere, skal man sige, vigtige sikkerhedspakker. Der er også noget lovgivning omkring. Partiet
mærker, det er et lovkrav, men...
Ja, præcis. Ja. Man kan heller ikke slippe for den længere. Nok derfor, de gør det. Men ja, så det er også en, der er også adaptiv fartpilot i alle sammen, og det er også noget, der fungerer godt, skriver han her. Det vil jeg sige, det har da også fungeret rimelig godt på alle deres andre modeller. Mm. Det har været udmærket assistenssystemer fra deres side af. Måske sådan lidt, ikke de mest raffinerede, men hvis man siger i praksis derude, så har det fungeret rigtig godt.
Mm. Nødbremserne har, så vidt jeg husker, de har også været ret gode faktisk i de her, når vi har testet dem.
De reagerer meget tidligt og bremser super. Blødt op. Så det, vil sige, det, hvis man går med det og siger, jeg kan godt tænke mig en benzinbil, og der er mange i dag, der går ud og køber Peugeot og Citroën, skal man sige, biler til omkring 160.000 kroner. Det er det samme prisleje, den her bil starter i omkring 170.000. Så vil jeg nok pege i den her retning i stedet for, hvis jeg skulle gå ud og vælge lille billig bil i dag. Lidt længere garanti.
Jeg skulle sige, så man får i hvert fald længere garanti for at starte sted.
Og ikke så meget usikkerhed omkring skal man sige, motorer og
nej, det kan du sige mere om. Ja, altså, mit indtryk er, at Swiften sådan overordnet set altid har været sådan relativt holdbare biler.
Ja, altså det er vores indtryk i rådgivningen i hvert fald, at selvfølgelig er der jo altid et eller andet. Mm. Der har også været, kan jeg huske, da jeg var på et Opel-værksted, der havde vi jo en Opel Agila blandt andet. Og det var jo en,
det var den, der var en Suzuki
Wagon R.
Ja.
Ja. Og der havde vi jo også, altså de var super driftsikre, meget sådan primitive, sådan teknisk, men super driftsikre. Bortset fra gearkasserne, som godt kunne døje med noget gearkasse, støj, altså lejer, der bliver dårlige og sådan noget. De var ikke særlig holdbare, de lejer der. Men altså, jeg synes, i moderne tid, kan man sige, nu er det også en del år siden, jeg har lavet de her Agilaer, efterfølgende, så synes jeg ikke, at der har været som sådan noget på dem. Ikke, i hvert fald ikke noget, der gør, at man skal løbe skrine bort. Så jeg vil ikke være bekymret for... Altså, hvis man er typen, der ligesom siger, det skal være noget velkendt, det skal være noget, der er forholdsvis velfungerende, så ud og få dig en Swift.
Søren havde lige to kommentarer i forhold til selve køreoplevelsen. Det ene, det var, og man skal lige huske at sige, ofte er man ude at prøve at køre topmodellerne, det er præsentationer af nye bilmodeller, det var der også tilfældet her, hvor det var, at de havde 16 som var fælge på, og han sagde, affedringen var faktisk hård og stødende. Så det er i hvert fald en ting, hvis det er, man ikke kan lide biler, som er fast affedret, uanset om man køber dem med de store eller små fælge, så vil jeg lige sørge for at få kørt en god lang tur på den type vej, man normalt kører på, så man er sikker på, at det er noget, man kan leve med. Hvis nu man godt kan lide bilerne er hårde og stødende og faste affedret, jamen, så er det bare en bil lige til en selv. En anden ting, det var, at han synes, at styretøjet er blevet mere præcist, end det var i den tidligere model, men desværre også en lille smule tungt. Og det er nogle gange det, man skal give, hvis du godt vil have lidt mere indlevelse og føling i rattet, at man sådan skal dreje lidt mere selv og ikke overlade lige så meget af styringen til el-servoen, kan man sige. Så, men det er i hvert fald to ting, der man skal være opmærksom på, hvis man går og overvejer bilen. Og så er der så pladsforholdene. Der er ikke sket så meget i forhold til forgængeren, det vil sige, når man sidder foran, så kan man sådan godt sidde der, hvis man er virkelig høj, kan man måske have svært ved at køre sæde langt nok tilbage. Men på bagsædet er ikke meget plads, og bagagerummet er på 265 liter. Søren, han siger, at det er ret dybt, og det virker egentlig fint nok, men man kan også sige, hvis man kigger på andre biler i minibilsklassen, så har Swift altid været blandt de mindre biler. Ikke? Mm. Altså, den har næsten været på størrelse med bagagerummet i mikrobiler faktisk. Mm. Og så kan den få lov til at trække 1000 kilo.
Det er fint.
Det er super. Det er der mange, der vil være glade for. Det er ikke altid, man kan få sådan en høj vægt på så lille en bil. Mm. Det var det omkring Suzuki Swift. Vi vender selvfølgelig tilbage, når vi får bilen til test i Danmark. Nu er det tid til lytterspørgsmålene, og hvis du har sådan et, kan du sende det til podcast@fdm.dk. Og det har Rabia gjort. En trofast lytter, som også har skrevet tidligere, skriver, hej FDM, jeg har et par spørgsmål, som jeg håber, I vil svare på. Jeg har en Renault Clio fra 2014, og jeg oplever, at når jeg skal køre fra 0 km/t op til eksempelvis 50 km/t, så ryster bilen meget, og det er kun ved de første meter, efter at jeg har skiftet gear. Det føles som om, at det holder i det bagerste dæk. Den er overladt til service, og der blev ikke sagt noget, eller gjort noget, for den sags skyld. Hvad er der galt, og er det noget, der kan laves? Og jeg tænker, er der en ting, som er fed, så er det at få sådan en online-diagnose, som smækket lige ned på bordet, mm. ja så. Mm. Og så kan du sige, det er udrykkerlejet på den tredje cylinderpistol.
Ja, ja. Altså, folk, som har værksteder, de siger jo, at hvis du kan gætte, hvad jeg har i min skuffe, så kan jeg også gætte, hvad der er galt med din bil. og der findes en mere sådan en sofistikeret version, og det er det, der hedder Diagnostic Dice. Og det er sådan en terning. Og det vil sige, når du fortæller mig, hvad der er galt med din bil, så kaster jeg terningen, og så siger jeg, det er en vandpumpe.
Uanset hvad der er sket.
Nogle gange er det jo rigtigt. Statistisk set.
Nogle gange, og mange gange så er det forkert. Ja.
Men man kan sige, hvad skal Rabia gøre her? Altså, ja, jamen altså, hvad er det gode tip?
Der er nogle symptomer her, og det kan man sige, det er jo altid det, som man kan sige. Diagnosen starter jo med interviewet af ejeren af bilen. Og det betyder, at man skal ligesom fortælle teknikeren, hvad er det, jeg specifikt oplever med min bil her. Fra 0 til 50 km i timen ryster bilen ekstremt meget. Og det er jo så et spørgsmål, fordi der bliver også nævnt, at det er noget med i de bagerste dæk. Det virker ikke helt som om, at det er det samme. Rysteri fra motoren, eller er det rysteri fra undervognen? Altså, hvor kommer det her rysteri fra? Det er, det er lidt svært at ud fra det, der er blevet skrevet her, og blive mere konkret. Fordi det kan jo sagtens være, nu var du inde på noget udrykkerleje, men det kunne sagtens være en kobling, for eksempel, som var slidt, træt, et eller andet. Men det kan også være, at der er noget i, altså nogle hjul, som er urunde.
Også det med, at det vil lave hastighed, og så tænker jeg også lidt, det er ofte der, når, så kan der være sådan en, hvor der måske er røget nogle, ja, det kan være selv dækket, der er måske en lille skade på, eller et eller andet.
Det kunne sagtens være. Altså, det er mange gange så sådan noget med altså, hjul og dæk, jamen, det er sådan noget, der er rotationsbetinget, det vil sige, jo langsommere man kører, og hvis man for eksempel kører, mens man bremser, så kan det godt være, at det giver, hvad kan man sige, kommer mere til udtryk. Mm. Men her, der vil jeg anbefale Rabia at tage ud til en mekaniker, og sige, nu kører vi en tur sammen, og så kan jeg fortælle dig, hvad det er, jeg oplever. Så kan mekanikeren ligesom give en vurdering, mens vedkommende kører i bilen.
Så tager den der technician dice med ud.
Og så kaster de terning og siger, vi starter med 20.000 kroner, og så... Nej. Men der skal laves en diagnose på bilen her. Jeg tør ikke at sige, hvad det her er.
Og man kan også sige, grunden til, at du også gør det er, at bilen her er blevet købt for cirka 2 år siden for omkring 40.000 kroner. Mm. Og den har kørt ret langt, den har kørt 265.000 km. Mm. Og det er sådan, jeg tænker også lidt, når man har biler, der har kørt så langt, så vil man ikke sige, jamen, tag forbi et FDM-testcenter og få lavet en testrapport på det hele. Altså, det bliver der bliver næsten nødt til at være noget diagnose kombineret med noget arbejde, der bliver udført, før det sådan giver mening at lave reparationen, når bilen ikke har højere værdi. Ikke?
Jo, helt præcis.
Fordi at hvis det havde været en lidt dyr bil, så ville jeg sige, så kunne vi også gå ned og få den testet hos FDM eller hos nogle af vores konkurrenter for den sags skyld. Og så kan man sige, det er det her, der er fejlen på bilen.
Ja, men det, altså, jeg vil sige, at det handler jo også om, altså, at hun er jo ikke i tvivl om, der er noget galt med bilen. Der er jo et eller andet galt. Mm. Så handler det jo ikke om, at vi skal have konstateret, at der er noget galt. Så vi skal bare have konstateret, hvad der er galt. Og på vores testcenter, der går vi jo ikke ind og adskiller en kobling eller andet. Altså, jeg tænker ikke, der er behov for en test her. Der er behov for en diagnose. Og så kan man så tage den derfra og sige, hvad vurderer vi, at det er, og hvad vil det skønnes at koste at udbedre den her specifikke fejl. Og så kan hun så vurdere, om det er noget, hun vil kaste penge efter.
Og det er sådan, at det er sådan et lidt todelt spørgsmål. Et, der var et problem, som var konkret og irriteret ved lav hastighed. Men den anden ting, det er noget med, at nu er der kommet den her afgift på diesel, og det her er en dieselbil, så er der en overvejelse om, skal jeg beholde bilen, skal jeg sælge den, måske kunne man eksportere den, osv. osv. Altså, jeg tror, som vi også snakkede om lige før, der bliver kørt ca. 30.000 km om året, i forhold til de her kompensationsordninger, så kommer det ikke til at påvirke det store.
Ej, det er nogle 400 kroner om året.
Ja, sådan 300 kroner om året eller sådan noget. Eller ja. Det kommer ikke til at være nærheden af, hvad det er, hvis nu det er en bil, der kører langt på literen, det må næsten gå ud fra en Clio diesel.
Det må være en 1,5'er,
tænker jeg. Jeg tænker, de plejer at være rimelig gode.
Altså, ja, til de er ganske stabile, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, at altså, når en bil har kørt knap 370.000, så er der jo ikke meget værdi.
270, ikke?
Undskyld, 270.000, ja. Så er der jo ikke meget værdi i bilen. det, der giver værdi, det er, at hun kan bruge den og komme til og fra arbejde. Det vil sige, brugsværdien er typisk høj, men selve værdien i bilen er ikke særlig høj. Så hvis du skal ud og sælge den her bil, så får du måske 15.000 eller 20.000 for den. Og det giver jo ikke mening at sælge den. Så giver det måske bedre mening at finde ud af først, hvad der er galt, altså den her lyd eller vibration, der er, jamen, hvad koster det? Sammenhold det med bilens værdi, og vurdere derfra, om det giver mening at kaste flere penge efter den her bil. Fordi jeg synes da, at den skal køres ned, den her bil. Altså, den skal da køre, til den ikke kan køre mere. Og så kan man tage en vurdering af, hvad er så interessant på markedet. Altså, med 30.000 km om året, så kunne det være relevant måske at købe en brugt elbil. Der kan man spare ret mange penge på brændstof. Der bliver nævnt 2.000 kroner om måneden i diesel. Ikke? Der kan man jo spare en del penge på brændstof. Mm.
Ja, det kan i hvert fald gøres billigere, hvis man bare kører kan man sige, på strøm, enten på abonnement, eller også selvom man bare køber strøm ad hoc, kan man sige, ved at lade derhjemme. Ikke? Men det kræver så også, at man kan få fat på en bil, der kan modsvare det kørselsmønster, man har. Og nu ved vi jo ikke lige konkret om, er det her sådan meget jævnt, altså 200 km hver dag, eller er det, hvor mange kilometer er det, der bliver kørt. Men der skal ud og købe en bil til mindst 150.000 kroner her, for at kunne ramme 30.000 km om året. Det, før det får man ikke biler, der har langt nok rækkevidde, simpelthen.
Det er vel så også det, der er strengt til at gøre en bil som den her, ikke nødvendigvis kun den her, i den udstrækning, der ikke kommer store reparationer, altså bare, at vi holder os til, hvad skal vi sige, almindelige vedligehold og små reparationer, så er den relativt billig at holde kørende, sådan i det store billede.
Ja.
Skulle der så komme noget stort, så er det måske det, den skal skydes af på den eller anden måde.
Jeg synes bare, at den skal køre den her bil, indtil hjulene falder af, skulle jeg til at sige.
Lige før, måske.
Ja. Af sikkerhedsmæssige årsager.
Ja. Præcis.
Jeg vil også sige, hvis man kunne overveje noget andet, så kunne det også være at købe en benzinbil, mikrobil, i samme prisleje, som der blev købt sidst, omkring 40.000, måske 50.000 kroner. Så der er nogle af de mikrobiler, som faktisk også kører næsten 20 km på literen. Mm-hmm. Så får du lidt højere udgifter til brændstof, selvfølgelig, fordi at benzin stadig er lidt dyrere end diesel. Men du får sådan nogle lidt lavere ejerafgifter faktisk, end ved at vælge dieselbilen, og så måske lidt mindre risiko. Og også det her med, at kan man få lov til at køre ind i en by med en dieselbil, ja nej, og hvor gammel er bilen osv. Der kan også være nogle ting der, der kunne gå i den retning i hvert fald. Vi har også fået et spørgsmål fra Lukas, og det er et rigtigt Dennis-spørgsmål. Så nu skal vi lytte os. Jeg bliver nødt til at læse det op, men du kan så sætte dig tilbage og nyde spørgsmålet og nyde svaret, der kommer bagefter. Hej Frigir. Mit spørgsmål handler om vægtændringer for køretøjer. Jeg har hørt, at man diskuterer i EU, om man ikke skulle hæve vægtgrænsen for, hvad man må køre på et almindeligt kategori B-kørekort. Det han har hørt, det er, at det skulle gå fra ca. 3,5 ton, som det er i dag, muligvis op til 4,5 ton eller mere. Jeg tror faktisk, altså det skyldes noget med elbiler, og der er mange andre løsninger. Men der er i princippet også noget med elbiler og anhængertræk og sådan nogle ting, og trailervægte, altså vogntogsvægte.
Jeg vil sige, det Lukas hører, der er et stykke hen ad vejen rigtigt, og ikke nødvendigvis det hele, men det er sådan set, hvad det er. Indtil videre er der ikke noget, der er afgjort. Lad os bare starte der, så der er ikke et facit på det her endnu.
Det er der talt i EU.
Det gør der. Man er i gang med at kigge på og revidere det, man kalder kørekortsdirektivet, som styrer de her ting. Og en del af den proces, der har det været foreslået at hæve vægtgrænsen for B-kørekort, ikke til 4500, men til 4250, i modsætning til de 35, der er i dag. Men i hvert fald sådan, som det ser ud indtil videre, forudsætter der at tale om enten en elbil, eller det, man kalder et særligt køretøj. Det kunne være ambulancer eller autocamper, for eksempel. Det giver jo så omvendt også nogle, i hvert fald ikke, man kan ikke gøre det, uden det har en eller anden form for trafiksikkerhedsmæssig betydning, forstået på den måde, jo tungere en bil er, jo mere skade kan den gøre, alt andet lige. Den opfører sig jo også anderledes i sådan nogle lidt mere, skal vi sige, kritiske manøvrer osv. Så derfor så er jo det også fra FDM's side sammen med de øvrige bilklubber i Europa, og også til dels nogle af EU-politikerne, har lidt foreslået, at så skal den her højere vægtgrænse bør ledsages af en eller anden form for supplerende køreundervisning. Ikke fordi man ønsker at tage et nyt kørekort, men et eller andet, der gør, at du i hvert fald lige er bedre rustet til at køre et tungere køretøj. Men som sagt, der er ikke noget, der er endeligt endnu. Det er jo på vej igennem EU-systemet, og der, ikke mindst, så skal alle af de tre vi kalder det lovgivende EU-organer, blive enige. Og de forhandlinger, som der skal foregå mellem parlamentet og kommissionen og ministerrådet, de er ikke gået i gang endnu, og det forventer man sådan set heller ikke, at de gør på den her side af EU-valget, som vi jo har her om, hvad bliver det, halvanden måned, to måneders tid.
Ja.
Og det vil sige, de facto så ligger det her stille fra nu af, og så til på den anden side af valget. Om så det nye parlament vil noget helt andet, det kan vi jo sådan set kun gisne om på nuværende tidspunkt. Så ja, der bliver diskuteret, ja, der er måske noget på vej, men vi ved simpelthen ikke, hvor det ender henne.
Er det, og bare lige fordi, jeg er ret sikker på, at Lukas vil spørge om det samme her. Er det så i samme ombæring, at man også diskuterer det her med det digitale kørekort? Altså kørekort som app?
Det er, hvis jeg lige husker rigtigt, det er en del af samme revidering af direktivet, som jeg lige husker det, ja. Og når jeg siger det, fordi der kører en 3-4 forskellige spor på en gang, som sådan lidt krydser ind over hinanden. Jeg mener det her samme spor, som jeg lige husker det.
Tjek. Tak, Lukas, også for det ekstra spørgsmål. Det var Frikær for denne uge. Lyt med igen i næste uge, hvor det er, at Dennis, Jas og jeg, vi tager fat i ugens tema, ugens bil, og som altid svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er tilgængelige inde på fdm.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.